Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Дуи изразува задоволство со бројот на подписите за Бујар Османи. Партијата соопштува дека сега ќе се фокусира на остварување на идејата на партискиот лидер Али Ахмети, председателот на државата, да се избира во собранието со двотретинско и со бадентерово мнозинство. Арбер Адеми, портпарол на Дуи, на пресконференција рече:
Зошто не би било прогресивна ова идеја? И зошто не би било прогресивна ако председателот на државата, како и во другите парламентарни демократии, ќе биде избран по собранието?
Подписи ќе собира и актуелниот председател Стево Пендаровски, кој ја ужива поддршката на СДСМ. Оваа партија за идејата на незиниот коалиционен партнер председателот да го избира собранието, вели дека председателот треба да се избира на непосредни демократски избори од страна на граѓаните, а не во парламентот. Мартин Костовски на пресконференција рече:
Ова беше барање на Дуи во 2019 година и за тоа сме сведоци. Меѓутоа, Дуи беше во коалиција и тогаш и сега со Социјалдемократскиот сојуз, и дефинитивно делиме некои европски вредности. Меѓутоа, секоја партија си има свој став за определени прашања. Нашиот став, ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е председателот на републиката да се бира на непосредни демократски избори од страна на граѓаните.
Освен со пратеничка поддршка, со граѓански подписи ќе биде дополнета и кандидатурата на Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМНЕ. Таа ќе почне да ги собира подписите еден ден по партиската конвенција на 2 март, на која ќе биде официализирана незината кандидатура за шеф на државата. Денеска почнува јавниот увид во избирачкиот список за председателските и парламентарните избори и ќе трае до 18 март, а освен во подрачните одделенија и канцеларии, може да се направи и преку веб страницата на Државната изборна комисија. Избирачкиот список се заклучува и се подпишува најдоцна 15 дена пред изборите. Измените на законот за патните исправи што ќе се најде денеска пред пратениците нема да го реши хаосот со пасошите, вели техничкиот председател на собранието Јован Митревски. Иако конкретно не одговори дали парламентарното мнозинство, од чии редови е и тој, ќе даде поддршка за да се продолжи важноста на пасошите со старото име, рече дека тоа се коси со сите меѓународни договори.
Тој закон нема да ги реши проблемите, дека е спротивен на членот 118 од Уставот во смисла на тоа меѓународните договори дека се дел од натрешниот правен промет и фактички дека не може да се менува со друг закон, така да конечната одлука ќе биде соопштена во текот на денот.
По барањето на ВМРО-ДПМНЕ, е за кое ќе се расправа на седница, и ЛДП бара измени на законското решение по итна постапка, а тоа е патните исправи да важат до истекот на нивниот рок, но само ако во нив го има печатот со новото име. Моника Зајкова, председател на ЛДП, за ТВ Сител рече:
Бидејќи имаме многу пасажи кои што веќе го имаат печатот Република Северна Македонија, кој што се дадени во 2021 година и тие треба да имаат важност додека да истече патната исправа, потоа да се стават нели на оној нов образец.
Амбасадорот на Франција во Македонија, Филип Бомгартнер, на трибина посветена на меѓународните односи, рече дека за Франција прашањето со пасошите е теоретско. Бомгартнер даде дипломатски одговор на прашањето како ќе се однесува неговата земја во однос на македонците што имаат важечки пасош со Република Македонија.
Треба да имаме одредени принципи на ум за македонски граѓанин, но и за сите други граѓани во светот. Не може да му забраните да се врати во својата територија, односно во матичната земја. Тоа е една работа. Но потоа, за да излезе од територијата, знаете, потешкотијата е што доколку не поседува нова патна исправа или нова лична карта, ќе му биде спречено да ја напушти матичната земја. А во држава како мојата, но и за другите, прашањето е теоретско.
Официјално влез со документи со старото име во пасошот дозволуваат Србија, Албанија, Косово, Швајцарија и Полска. Синоќа Министерството за транспорт и врски соопшти дека владата донела одлука за приоритетно издавање патни документи за сите професионални возачи. Два месеца пред изборите, трошејќи ја десетата плата зголемена за 78%, пратениците на СДСМ поднесоа предлог за измени на сите закони со кои се регулираат функционерските плати. Тие предлагаат да се интервенира во 6 закони по скратена постапка. Се работи за минимално кратење на коефициентите со кои се множи просечната плата како основа за месечните примања на функционерите. Мартин Костовски од СДСМ на пресконференција објасни.
Не фер, секогаш ние како пратеници сме на удар на јавноста, а од друга страна станува збор за 120 пратеника, а зголемувањето на избрани именувани функционери е бројка од 1060. Тоа го сакате, можам да споделам со новинарите и законот за плата и други надоместоци, кај пример председател или председник на собрание и влада, 4,50 се заменува со коефициентот 3,92.
Нејасно е како функционерските плати ќе останат исти кога коефициентите ќе се скратат минимално, а просечната плата незапирливо расте, па така со овие законски измени може само да се запре зголемувањето за оваа година и наместо 15% ќе добијат помало покачување, а до година повторно ќе има голем скок на функционерските плати заедно со просечната плата. Костовски првин рече дека платите нема да се зголемат, а потоа речи си го демантира кажаното.
Најдовме уставно издржано решение со кое нема да пораснат платите на функционерите. Така е направено да нема драстично зголемување.
Ланското зголемување на платите на функционерите од 78% им е загарантирано, што предизвикува голем револт кај граѓаните кои повеќето живеат во сиромаштија. Иако со месеци владата најавуваше дека платите ќе се намалат, а формира и работна група, тоа не се случи. Следниот месец ќе порасне и минималната плата. Таа ќе изнесува 22.500 денари. Тоа значи дека еден работник што ја прима оваа плата ќе треба да работи половина година за да заработи една функционерска плата. Од 1 март прехранбените производи ќе поскапат затоа што владината мерка за ограничување на цените завршува. Експертите велат дека ефектите од мерката биле позитивни, но дека сега е време надлежните да спречат монополско здружување на трговците. Благица Петреска од невладината организација Finance Think за ТВ Сител изјави.
Доколку постојат одредени практики на монополски здружувања или на нефер трговски практики, треба да се реагира.
Последните податоци на Организацијата за храна на Обединетите нации покажуваат дека цените на храната во светот во јануари бележат значителен пад и се најниски во последните 3 години. Кај нас трошоците за живот од месец во месец растат. Синдикатот пресмета дека на едно 4-члено семејство месечно му се потребни, речиси, 1000 евра за да го помине месецот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.